qui est à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mibali na ndambo awa na Washington DC. Ngumba mokonzi ya Amerika ifai tozaliko pesa bino sango ya mokili lelo. Ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe na Kwamut na ituka ya Maindombe. Ya tuku mibali na moko na ndambo na Kiwanja pe na Munyelionso ya ikolo Congo Demokratika. Poko elamu kubo yebolamu na bino banso na sango ya moki ya lelo. Linaka na yusto linene ya sango na lulakala na lukotala Lingala na lulakala Amerika, The Voice of America. Awa na studio 17 tuzali bongo na lisungi ya Joseph Michel Joseph na Vasco Volarich na ndela Masini pe tuzi lisungi ya Marius Murunga pona sango ini. Sango ya mokili lelo pesa bino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Mapona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden. Botangi vilembo bozali kokoba na ba eta mingi awa na Etats-Unis kasi ba republikan baleki moke na bibonga na suku ya balakisi bidongi ya parlement pe ba demokrate na senato suku ya likolo mbonge ya motane ya ba republikan esakola maki esalamite
ba republikan baike bazali ko konserve mwa portion ya pouvoir na bango na niveau ya sa ya salle de ya
représentants.
Il y a des représentants basali qu'on conservait mais pas de manière aussi brutale ndenge l'Obamaki.
Mbela ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na botelemeli bitumba na monele ya mboka indimami na lolenge mingi na bayi politiki tokolanda boko na bango.
Ekolo etelema esengeli na biso bayenge bene ya ekolo oyo ya Congo tosimana na maboko poto luka tosala monguna abiba libanda.
Nungu nungu sima na mo kambi ya sika etuka ya Nord Ubangi Mobutu Mole kubinisa bula batari na ye kasi baike balubi bati bazalite ukati tukolanda sango yango awa.
Likambo wana esepe lisika kate ba mama me esepe sipete ba nyonso ba oyo ba yebi seke sek feminisme.
Na lina kanabiso lokole ya lelo alanga nzembo chamongana verkisa oyu akufaki mokolo mwa 2013 na sanza eleki akukunda mao mokolo mwa le 20 novembre muzali kuyana Kinshasa. Felix Wazeko wadalipe moko na balanga nzembo akuta na kibungu na Christophe Mbuso kujwa mukambi ya Assemblée Nationale pona kosolola yango. Marius Murunga asololi na lina kanabiso liye na Felix Wazeko tukolanda yango awakasi yambo na yango tulanda sango na bokusi na Marius Murunga.
Maponami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden lobi loliki awa na Etats-Unis ya Amerika. Botangi bo bilembo bo kobi lelo na ba etandike. Ba republikan linga mokonzi ya kala Donald Trump bazali na nzela ya kolonga bibonga mingi na suku ya balakisi bilongi to Congrès. Kasi ba demokrate baleki kaka moke na senato suku ya likolo. Ekosengela kozela bokobi ya botangi bilembo pona koyeba penza ngambo nini ekozwa bibonga koleka. Ba eta lokola Arizona, Nevada, Wisconsin pe Georgia esilisi na ino kotanga bilembo te. Mbonge ya motane to ya ba republikan musalamite lokola baike bazalaki kozela kati na ba media ya Amerika. Mbongwana esalemi na ba eta nzike lokola na Floride ezali koleka na ngambo ya ba republikan. Mokambi ya ba republikan Ron DeSantis aponami pona mbala isusu bo gouverneur ya Floride na koleka bilembo tukumi bale liboso ya mbanda na ye ya demokrate. Yango epesi bato mingi makanisi ete akoki kowela maponami ya bokonzi ya mboka na mobu 2024 atako Donald Trump pe asi asakoli ete akozala na maponami mango. Kaka na Floride elenge yoko ya mibu tukumi bale na mitano Maxwell Frost nde aponami na suku ya balakisi bilongi. Na ikolo Kongo Demokratika bato koleka tukumi bale, babo mami na bitumba, basimba minduki, pebibundeli, basalaki na butu ya mokolo mwayambo na mposo, kino mokolo mwami bale na mboka boku na teritori ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe. Molobili ya Societe Civile ya Kwamut nkete mbo mabutu, alobi ete bato, bamandoki baye, baye bani, bakotaki na mboka buku, mpe babandaki ko boma bato, kasi ba vandi, bamibatelaki na kusale laka ba machete. Mokambi ya ndaku ya bukelimi beko ya ituka ya Mai Ndombe, andini sango yango kasi apesi mutango te. Nangamu na ye, mukelimi beko ya ituka eye Moiza na Kami Muzik alobi ete bato tukumi sato na mitano nde bakufi mpe apameli mbula matali na Kinshasa komitungisa te po na matata mpe bitumba kati na bayaka mpe bateke wuto sika koleka sanza mitano. Mbula matali na Kinshasa elobaki mikolo miliki ete bato nkama mibale basi bakufi na bitumba biye. Bafandi mingi ya bisika bitumba bikomi na Mai Ndombe na Kwilu pe na Kwango bakini bisika bavandaka. Mwa kimia ezongi sika na Rutshuru sima na mikolo mibale ya bobeti ba bombe ya mapinga maikolo Kongo Demokratike, FARDC na bisika ba tomboki ba M23 na Bunagana mpe Jomba na Rutshuru na bangomba ya Chanzu, Runyoni, Musongeti mpe Sabinyo na ituka ya Nord Kivu. Bafandi bayike ba ibakima kina ngambo ya Uganda bakomi kuzonga muke muke elobi banzeneneke. Nangambo isusu mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa alobi lingomba liaye lizali kokoba kosenga masolo pona kimia kasi ekebisi ete lokola mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike eponi kosala bitumba endima yango tina suka. Bertrand Bisimwa akomi yango na kont Twitter na ye abakisi ete elingi koloba ete oyo aliki makasi akokonza. Kinshasa esenga kalisusu te bolongwi ya M23 na bisika ebongisa. Yambo na yango, M23 epamela kimbula matali ko beta masasi pe bibunde ya makasi bisika ba civil bazali na kosalela ka mpepo ya bitumba mpe paka paka uto mokolo mwayinga. M23 elobaki masasi ma FARDC mampinga ma RDC nde matindi ba fandi ba civil kokima bisika na bango ba vandaka. Bakilimi beko ekolo Kongo Demokratike ba lekisaki lobi sima ya kopuna bopekisi ya bokotisi pe bosangisi ba bundi ya mangoma basima minduki mpe badongolo miso na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike batindi malako mango na mbula matali kasi bandimi ete masolo na basimba minduki makoki kosalema na mai matali politike. Mbula matali ya Etats-Unis esakoli lelo bobandi ya boyokani to partenariat public-privé na bikolo bya bobola na ntina ya komema na lombango bokeli na bosaleli politiki ya petwa. Makanisi mango, bavandisami na maye mabengami kredi carbone to lolenge ekolo songolo emelaka carbone eye ebimisa makana mokili. Boyokani bango, bokosalema na Fondation Rockefeller pe na Bezos Earth Fund na bikolo bya sud. Mutindami Amerika pour la matali klima John Kerry alobi aliki ete ekozwa lolenge kino tokoma na COP28 likitali ya ONU pour la klima.
Matondo mingi Marius Munga na sango iye na bokuse toko loba sango ya li masano na coupe ya confédération ya CAF ba diable noir ya Congo Brazzaville lokola pe Saint-Éloi Lupopo ya ikolo Congo démocratique na tepi Mazembe baleki na phase ya ba groupe ya compétition et diable rouge et longi lelo la passe ya Chesel 4-2 diable rouge et longa ki diable noir et longa ki 3-0 na match ali ndenge mokope Lupopo et longi lelo Kadiokora ya Burkina Faso 1-0 sima na 0-0 ya match ali na stade de martyrs na Kinshasa Mazembende et Kaboli 1-1 na USM Alger sima na match ali elongaki 1-0 de SMP na ngambo na yango ezali na nzela ya koleka na phase eye ezali liboso ya flambeau du centre na match ezali kobeta masika na Burundi 2-1 sima na kolonga 2-0 na Burundi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Mm.
na basango na biso ya mineni to kukindina to awa na États-Unis mapona mi makatikati ya bokonzi ya Joe Biden botangi bilembo bozali kokoba na baita mingi kasi ba républicain baleki moke na bibonga ya suku ya balakisi bilembo ya parlement pe ba démocrate na sénat to pe suku ya likolo mbonge ya mutani to pe ya ba républicain salamité lokole sakola maki mosali ya bino yidi sango abenga ki na Atlanta na ita ya Georgia mubandisi ya Smart Network di mukolo toyoka.
Maponami esami na ndenge elongobani liboso maponami elobamaki ke ba républicain ba kozonga avec force parce que ba conjonction sur le plan certains éléments oyokoki ko influencer économie ya mboka ezalaki quelque peu en défaveur il y a l'administration il y a l'élo mais malheureusement ou heureusement pour l'administration il y a Biden makambo salemi bongoti donc républicain baike bazali ko conserver moi portion à pouvoir na bango na niveau il y a ba représentant bazali ko conserver mais pas de manière aussi brutale ndenge l'Obama qui tendance bazali que ba démocrate ba conserver de manière relative moi avance bazan nango na niveau ya Sénat. Moi, équilibre, on a peut-être copié qu'on s'est maintenu.
Et là, vous avez été en dengue, bah, sondage, n'a pas de mon sous-sous, analyse, bah, l'obaki, y'a mon maponami, était, bah, républicain, topé, vague, topé, mbongé, y'a motane, et ça, les ma, et ça, la matin.
Ma camboleki, moi, mindi, bah, et zali pas si pour couper ça, bah, vrai, bah, raison, parce que, bah, électeur, bah, zali, n'a pas motivation, n'a pas mot personnel. Mais du moins, au yonga, y'a pas eu l'obak, comme élément objectif, et zali, par exemple, en matière d'immigration, administration où il y a Biden, Zali très large, Zali très flexible. Alors, Batbaïke, Monique, Zali favorable pour l'immigration, pour la cas de régularisation, il y a des cas où Zali pendant et où Zali n'a pas régularisé. Kawana ya immigration et motivé batu ebeli ba électeur ebeli que ba zala favorable na administration ya lilo pe ba raison musu se koza la lié na oyelekati na 2020 tomona ki ndenge makambo sale maki batu ebeli batikali na ba stigmate wana ya mwa ba violence et ça maki par rapport ya ba élection ya 2020 na suka est-ce que yango koko motivé ba nini naibi penza te mais en tout cas ndenge na uti koloba liboso choix ya électeur ezali pas si pona koyeba ba motivation nini bazalaka nango penza mais na koko loba ke na mi mandat ezali peut-être pas si c'est-à-dire bazali kopesa administration oyo chance ba stabiliser nano makambo msusu pour que peut-être na terme ya 4 ans koyeba comment administration esali musala na yango comment gouvernement nango ba esali misala pona koyeba soki ba ko renouveler confiance pona prochaine un mandat ou bien par opérer sa confiance dans l'administration moussous. Par expérience dans la politique américaine, le gouvernement est en fonction, il y a une chance de gagner l'élection et mi-mandat. Donc, il y a une relative pendant le bâtiment, et il y a une victoire totale, mais du moins relative pendant l'administration Biden du fait que les républicains ont récupéré le poste de l'endengue sondage et le bâtiment.
Mama makambo nini pendeza laki na mapona mima ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden.
Ezali inflation, criminalité, chômage. Et je dirais dans une certaine mesure immigration. Oyebi ke na thème central par rapport à la promesse de l'administration Biden, immigration ezalaki moko parmi ba centre ya politique naye, politique oyo ba républicain ba lingati penza te bazali ko s'opposer mingi les uns par rapport aux autres.
Wana izala kibongo mwana mboka Gi Mukulu azali mukambi tope mukeli ya network na eta ya Georgia na Atlanta lobeli biso makombatali mapunami ma katikati ya bokonzi ya Joe Biden. Na ekolo Kongo Demokratika mbela ya mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi pona botele meli bitumba na est endimami na lolenge mingi na bayi politiki Natalie Sekaboro azwi maloba na boko na bango apiti biso sango ye tulanda.
Mbele ya Felix Tshisekedi endimami na lolenge mingi na baimboka mpe ba politiki. Masanga mingi mazali kopesa makanisi mabango toko saa botamboli poete eyano elamu ezwama na maimatali bitumba na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Maître Richard Pinda, moko na balobeli ya UDPS, atalisi ete mbele yena eyokani penza na bisika biso komona bilembo ndenge bizali komonana. Asengi bongo na bayi RDC bonso kosimbana na maboko pona kocha munguna libanda na ntina ya kubundela nkita ya ekolo. Teo kamato Richard Mpinda.
Po ekolo etelema esengeli na biso bayenge bene ya ekolo oyo ya Kongo tosimbana na maboko poto luka tosala munguna abiba libanda kino biso tozonga na kati na biso poto eba nini na korege ba problem na biso. Po tozali Kongo lelo po biso nyonso tozali na eteni ya mabele oyo ezali kobenga makongo.
Pona Jerry Lubala, moko ya lingomba politiki ya opposition kita mbela yeye ezali malamu kasi esengeli na mokondi ya mboka asala mabongisi moko pona kubatela bayi politiki banson.
Mena ki ya lanse lisusu apela ngu visiblement tozo zela ki kadra ngu siko biso to ya kuchama mboko na biso poto lo babon oto pesa ki mena ondibi kwa yamba yango meso ki kadra mboko eza definite sa nous insécurise complètement.
Na ngambo ya lingomba politike nouvelle élan ya Adolphe Mozito na maloba mamoko na bango focus kukelemena atali siete bango balandi mbela ya mokondi ya mboka te kasi bazali kotosa maebuku likondi ekomi na article 63 na oyo etali ko defendre ekolo na oyo etali bitumba yango na batelemi mpe lisusu bakotambwa omokolo mwale 17 ya sanga eye teo ka focus kukelemena.
Biso tolandi mbela ya mokonzi ya mboka te, me tolandi mingi mbela oyo constitution epesi biso na article 63. Elobi boye, na tango oyo ekolo ezali na pati ya menace, ya agression, esengeli na mwana ya mboka nyonso atelema pona a defendre patrie na ye. Ya ngonde mouki, ebengisi biso na rassemblement oyo chef de l'état abengi na mobilisation. Biso pe to bengi na marche ya le 17 po ete to manifeste soutien na biso pe attitude na biso lokola ba citoyen ya koyeba ko defendre ekolo na biso po mokili mobimba ba mona pe bayeba ke tozali moto moko.
Bayili sanga di pro dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition oyo et kambemi na maître Constant Mutamba batambola ki na balabala pona kosenga na bambula matari ya bikolo America pe ya Grande Bretagne pe lisusu Nations Unies batika kosunga ekolo Rwanda na maimatari bobomi bozo sale makuna na est ya RDC batika ki mokanda to memorandum na bango toka Constant Mutamba mokambi ya di pro
biso bayi opposition républicaine to nye boye commis mobilisé devant MONUSCO pour nous rejoindre à témoin au regard et à mémorandum Nabiso pour adresser le gouvernement américain pour réserver les copies na nation Unis. Le gouvernement américain, peuple américain, va m'être solidarisé na Rwanda. Pour être, ba soda na bango, ba bima, ma belea.
Mampinga ba ekolo Kongo Demokratiki ba beta ki bongo na nzela ya mpepo ya bitumba ba bombi omokolo mwa lobi koki likolo na bisika M23 ezali Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simu Rabie na lina kanabiso lokole ya lelo Marisu Munga akoyamba bongo alanga nzembo Felix Wazekwa pona koloba likambo ya kiamongana wa mateto wazali moko na balanga nzembo ya lukumu kasi ya kufa kio mokolo mwa zumi na misatu na sanza iliki pia kukundama o mokolo mwa le 20 novembre tulanda masolo na bango.
Sima ya bobi misipe kutalisa mbula matari ya ye na batuma ya etuka ya nor ya ubangi poso eleki bilenge basi mpe ba mama ya etuka ina basepeli soko mokete mpambate mwasi mokote azwami okati ya mbula matari ina. Chantal Bassa mukambi wa collectif des femmes ya nor ubangi atumboli mungu
likambo wana esepeli sika kate ba mama me esepeli sipete ba nyonso ba oyo ba yebi seke se feminisme ba oyo ba litaka pou egalite entre l'homme et la femme ezala mibali ezala basi makambo wana esepeli si mutu moko
Pona yango eloko nini bozali kusenga na gouverneur na Rubangi?
Posa na biso pe biso pe makanisi ya bato nyonso ezalaki boye ke tango gouverneur Malo akokompo gouvernement na ye akotenir compte na présence ya basi na kati ya gouvernement na ye ezali pamba te po na siècle oyo toza nango esenga ke makambo nyonso tozosala na se na mokili na domaine nyonso esengeli poste ya basi ezala na kati baloi badekret baconvention protocole ezala constitution meme ya mboka na biso ezoloba makambo wana epa na biso bapeuple ke soki bozosala makambo esengeli présence ya basi ezala na kati mpi mwasi moko na kati ya gouvernement na ye te alo tolobaki yango tolobi ke vraiment gouverneur Malo ayokisi biso soni c'est comme si na province na ye basi bazali te milie basi ya province na ye esengeleki atenir compte ya présence ya basi na kati ya gouverneur yango tozosenga na ye en tout cas plus jamais asala makambo ya ndenge wana aluka pe pesa po déjà apromettre na devant assemblée provinciale ke azwi bonne note akosepelisa pe bamama ya kohonore surtout la femme du nord Ubangi vraiment ekosepelisa biso imaginez tous les services de l'état na kati ya province ya nord Ubangi il n'y a que deux femmes chefs de dont je suis aussi
posengeli koyeba te mbula matari ena ya nord ya Ubangi ezali bongo na baministre zomi bakomissaire spéciaux babali mwasi moko oyo azomi okati ya bango azali nde kalaka mokambi wa etuka ya nord ya Ubangi Malo Mobutu alaki na batoma kopesa eyano na lombango na likambo liango na ndimi te motango ya basi ezali mokeo kati ya mbula batari ya ngai na komi yango mpe eyano ekozala malamu ekopesa mela bino mpe osima ya mwatango ezali mpe lolenge moko na assemblée provinciale epaikani basi bazali bobele basato togemena frank bigiwisena te lolaka lwa amerika
nakanisi boyoki ete ezalaki bongo sango frank biliwa apesi biso mpona etali etuka ya nord Ubangi esika bato basepeli te ndenge mbula matari ya Mobutu Malo mokambi ya etuka eye etyami kasi basi bazalaki te sika tokoleka na linaka na biso lokole esika Marius Munga akoyamba bongo Felix Wazekwa alanga nzembo mpona kolobela liwa tope bokundami bokosalema le 20 novembre ya alanga nzembo kia mongana verkis tulanda
Felix Wazekwa mbote na yo
mbote Marius Munga
merci mingi lokola undimiko yano na mituna na biso to yambio po mikolomi bale miliki lobi lobi kuna okendaki kokutana na président ya assemblée nationale Christophe Mboso pona kusulula na maimatali matanga ya verkis ya mongana mateta wa kufaki mukolo ya le 13 octobre pene na 4 semaines lilo tililo bakundi ete okendaki kutana na Mboso okendaki kusulula na nini?
Oui merci Marius nayo mona mokonja parlement monsieur Christophe Mboso d'abord nous remercier pour l'accueil na ye souci na biso ezalaki oyo ya liboso kosenga ye esika wana palais du peuple po tolela papa verkis oyo ya esenga alobi ke non la semaine c'est pas possible malamu nango opesa bino weekend donc un samedi yango nabasaki bon dans ce cas là toujours samedi na dimanche voilà bozwa samedi na dimanche mais dans la semaine vraiment moi été deuxième peu qui passe à la qui, tout si tu mi kana déjà, pour la mbongo et bima, pour la tokuna papa verkis, et n'a aussi un peu panaye, a joué une influence naye, on prie à l'autorité à Mboka, soit à la mort à Kourbanabango, parce que un mois, la morgue, pour la moutoukola verkis, et zobi malokola toujours kokate, on irait toujours pour gérer l'événement en athée. Vraiment, le bas qui a aussi la quelque chose pour les Kamboana. Et bien, ça, tout à la qui, la tenegi peut qu'on soutien naye pour la Kamboyo, en attendant, mbongo officiellement, ou ya Mboka et bima. Et puis, tout à qui, na yimoko VV Jean-Yves Kiamonga na bon avertis donc nous avons senti que voilà on peut passer la besoin il y a moyen pour continuer pour continuer matanga après la mise aux promesses la ubique les promesses moko à obtenir
tout qui n'est pas et tout zongi pas Félix Soze quoi Verkis Kiamonga na mateta azali mutu pambate pour na bato belé balobi que aza parmi bato oyo aza ba pionnier ya rumba congolaise na tangi article moko lobi kutu que aza parmi ba africain li bosso aux alana studio yé mutasala que ba groupe belé mboka na biso yuma. Comment mutu lokola ye wana lelo pona kukunda ye, même problème ya mbongo ekoki ko se poser.
Ça dit que foye ba même ngai moko na ko kunda verkise. Ok artiste moko moko soit linga kunda verkise mais avec quel moyen? C'est ça le problème. Na niveau ya verkise, ils ali implication quand l'état de faux ala. Mais na makamo implication à l'état, na ma démarche wana faut ba yeba. Ils ali d'abord faut la pique calendrier ya chef de l'état. Pour tout kungie chef de l'état zate, ozomona ezali bien tay pour l'honneur nai. Donc tu dois veiller bien na calendrier chef de l'état. Ya wana. Nous avons le qui résout le mal 19, un samedi, le 20 novembre. Et là, problème, il y a un nez, c'est-à-dire que nous avons un peu toute la famille, mais ça n'a aucun rapport. Si vous avez un cercle, il y a un boulot. Non, mais vous avez un papa, nous, il faut un matin, il m'a dit, il faut un Brazzaville, il faut baya, il faut un Angola, il faut baya, il faut un Moussou Bazan à Poto, il faut baya, famille n'a pas un Poto, il faut. Nous avons énuméré la liste, par exemple, vous allez bélé, vous avez un cercle, il faut un moyen, et ça n'a
pas un cercle. Mais vous avez un cercle, et vous avez un fois mbalanyons ou artiste ya munene a kufaka makambo za kajuzu tout autour na makambo ya mbongo na makambo ya matanga. Est-ce que ça important que ce qui artiste a kufi batu bale la yi ndenge wana par rapport ya batu mususu na société?
Oui, Marius foi ba déjà que artiste to kufa presque chaque jour. Est-ce que yo ka chaque jour l'état est impliqué na makambo wana? Ezali na artiste d'exception moni Mutolo kwa tabule tama kufaki, ina makambo yotala moka, yomo utolo bawana, likambo ya verkisi na likambo mwemi ya fiki ya mwondo mwibiba. Fuba mwenza la konsekam, pona toko kwa lela hii. Biso mwona orkese wa misena, biso wakufaka, balidere msubate bele wakufaka na bawana yimiko, toza plus de 5000 membres. Je ne pense pas que tout le monde l'État, à ta 10 fois dans moi. Donc, tout 10 fois dans l'année. Non, ce sont des artistes d'exception. On est Makamande, on est Salamaka. Voilà. Mais donc, ils ont mérité ma hommage à l'État.
Alors, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas, Félix, c'est que ça, à moins que tu rabousses là, na mounio, au côté, na ma solo, il y a organisation, il y a matanga, il y a artiste, il y a mbo kanabiso. Est-ce que ça a une raison particulière pour nanini, pour na verkis qui a mangan, ou bimisi moutou?
Oui, bah, bimisi singa moutou. Bah, na zalaki na regiote, na zalaki na nandaku, tant on peut pas verkis. Sa koufi batwalobi nani akoki momentanement qu'on remplace yé a organisé pe matanga na yé inanimement batwalobi ke o ya kosa la boye et ça Félix Soise quoi
pona nini
ngana zaki na paté bon mon ne to vivaka boye batwa observa biso batwa observa biso bazomona d'abord basala ki référence na 6e anniversaire ya liwa ya papa wemba ndenge na organisé ki yango voilà donc ba moni ke le kaki bien donc fois moko matanga likola moninga te et puis ba mona ndenge na se comporta ka batwa mo benga nga pa jelou peut-être parce que tanga boizo singa batute singa bena angelo nde ya dirigeant ya wana baya kusala recours na ngai donc nunga na ibagite ba ngomo monike biso eko bisaka ba problème malamu iyo Félix Soise kwande osala likamboyo quelque part e honora ki ngai batu akansa bon pona ngai donc na recevoir batute jusque là ba ngomo leka très bien.
Alors matanga ya na verkis ya mongana ils a prévu de balobi ya le 19 na le 20 novembre et loko nini oyo bozali ko organiser pona ko ezala assez spécial.
Non, moni liwa ya mutu entièrement mutu ça jamais spécial.
Spécial n'est pas ndenge ndenge bozo sala makambo spécial.
Non, ezali pe le kamalamu. Pe le kamalamu lingo loba. Donc il faut ba monsieur babeta pe le lande ko biso, il faut bato bazo musika baya, mokonzi mboka azala wana, bon trop pixa bato mususu te o ba comprendre aka no kite. Donc voilà, mais en tout cas il faut ningongo e matamata mingi te. Voilà, comment Moutouba a confié comme on a dit que tu as des comptes finales. Dans l'histoire du système, Moko, tout ça, tout le monde a une cotisation. Dans la cotisation, il y a une cotisation. Et à chaque fois, il y a une cotisation. C'est-à-dire qu'il y a une combien de fois. Donc, il faut que nous puissions cotiser. Nous sommes artistes à Kofi. Moi, on a tout pensé qu'on a la famille et avec qui c'est Mangana. Et à chaque fois, moi, on est malheureux à la tournée parce que c'est la famille d'Aïe. Donc, tout le monde nous votait Moko et Zala. Et Zala, quand tu es balé, il est
voilà, toujours souhaiter que Nyonso et les Kandenge Sengeli n'aient pas besoin de Moko Koukoloba. Avant de que Nyonso va aller Kolanda Bissot par rapport à Verkis Kiamangana, où il y a Atika Bissot le 13 octobre, matin à Naïe, toujours rappeler qu'aux Alabongo, le 19, na le 20, il y a moi, où
oui, bah, artiste missionnaire surtout à travers le monde. Tu vas encore honorer bah ouais Abisso. Jamais au moment un architecte a confi, bah toi bah plus important. La mission là-bas on le connaît bah médecin, on a bah toi se mobiliser boyé. Abisso tout ça la mission là où il est qui y a bah tout le monde sauté. Donc tout ça la conséquence on va cambrer boyé. D'abord il faut éviter bah polémique inutile. Bah voyons quand que Félix Soise quoi bah Mbaki par exemple la monsieur Bat il le quoi. Les gens s'agitent, mais les rapports est là. la dépense nous sont les chiffres. Voilà. Moni, na seka geloko yo ekoma eloko moya mokili mobimba to ya Congo mobimba. Moni, tant bazo ponanga na place wana, il fallait ba banon na zala combien na compte, na zala banda ku boni, a vivre en ligne ni comme ça, tant ba yo ki yo aujourd'hui même 1000 francs ba comprendre que ils ont bongo zo zela te. Tant ba to ka komo ya bati, ba mino ki fumami on dirait sous ni tendenge ni, hein non? Tant ba yo ki ba mino na papa photo et ko clipi, ah, mais ce na zo lo bango, a pesa ki biso lo côté. Pesa ki biso des promesses, mais quelles promesses ya mutu munene ne wana donc on salaire. Tant ou pas au salaire dans le bala. Comité, les alliés, il y a Bob Sec. On voit que les gens qui boyent, ils peuvent se boyer dans la famille, ils peuvent se boyer dans la famille. C'est-à-dire que tout comme les alliés, ils peuvent boyer, même si les lobes ici, en tout cas, par exemple, un Congolais, Maître Gims, au lieu de me dire Maître Gims, on a pété en Guinda. C'est-à-dire que tout comme on a un lien surtout dans le monde, on a un lobe qui est un lobe. Un marteau a commencé à m'accompagner sur le colacete. Ça lui fait bête à quelque part. Moutons à la problème, il y a un bon, il y a un problème, il y a un bateau, il y a un souci. Moni, ça dit, ça dit, il y a un souci.
L'isolo lié, il y a Félix Wazekwa, na Marius Mungu, des soukistis, en guamoki, il y a l'élo, topesi, matundu na Marius Mungu, sunga kibiso, na nzela, il y a Sango, topesi, pe matundu na Michel Joseph, na Vasco Valorolarich, et basala, tu nzela, ya Massini, tukuta na lobby, na 17h, na 18h, pe na 20h30, on a sangwa moki. Kilalilo, izalaki yabino Edi Isango, to kokoba kopesa bino sangobuku bakolanda VOA Lingala.